skal vi se på vad som är effekterna, vad som är resultaten av IB. Målsettingen med dette her at du skal kunne fortelle meg hva slags resultater IB kan ha. Så for noen år siden så gjorde vi en oppsummering av litteraturen, og vi gikk gjennom alt som noensinne var publisert på effekter, hvor man har undersøkt effekter av IB. Og vi tok kontakt med alle forfatterne av disse rapportene for å få ikke bare gruppedata, som det det som oftest blir publisert, men også data på hvert enkelt individ, hvert enkelt barn som har vært med i disse studiene. Og det gjorde at vi kunne gjøre andre typer og mer andre typer statistikk og andre typer analyser enn det som var gjort tidligere. Så her sanket vi sammen alt som var publisert, som sagt, og vi fikk data på 292 barn som har fått IB, 105 barn som var i kontrollgruppene i disse forskjellige studiene. Det at de var i kontrollgruppene betyr at de har fått et eller annet tilbud, men som ikke vi kjenner til, som ikke var spesifisert i litteraturen. Og til slutt så lagde vi en gruppe som vi kaller sammenligningsgruppa. Og det en gruppe barn som fikk et tilbud i samme omfang, det vil si at de fikk tilsvarende antall timer med opplæring i uka som de i IB-gruppa, og de fikk tilsvarende omfang på veiledning og oppfølging underveis. Og grunnen til at vi skilte ut en egen gruppe at vi ofte hører som et argument at ok, bare intervensjonen intensiv nok, så får du gode resultater. Det samme hva du gjør, men hvis du klarer å holde på 20, 30, 40 timer i uka, så vil du få gode resultater uansett. Så vi skilte ut det som en egen gruppe i den sammenligningsgruppa for å prøve å kontrollere for det. Så det som poenget med disse grafene her at de tre øverste her, bortover her, de viser IQ, endringer i IQ. Så og den nederste tre her endringer i ABC-skorer, altså adaptive ferdigheter eller generell tilpassning i hverdagen. Og dette og generell tilpassning i hverdagen måles med et intervju med foreldrene, hvor vi simpelthen spør dem hvordan barnet fungerer når det gjelder kommunikasjon, når det gjelder selvstendighet og når det gjelder sosiale ferdigheter i hverdagen. Så på kommunikasjon kan det være hvor mye språk skjønner det, kan du be det barnet å gå og hente noe på kjøkkenet for eksempel, kan du peke på bilder i en bok, for eksempel, og selvstendighet kan være om barnet kan gå på do, spise, sove om natta og sånne ting. Og på sosiale ferdigheter om barnet interessert i andre barn, om det oppsøker andre barn, om det leker med andre barn, har felles oppmerksomhet og en del sånne ting. Så alt det får man score på. Så man kan si at de ABC-skårene et mål på hvordan barnet fungerer i dagliglivet. Ok, så hvis dere ser nøye på disse her, så ser dere at det litt sånn hakkete oppover her. Og her har hvert barn fått en stolpe. Og akkurat her sånn, hvis du ser bortover den linjen her, så det en endring på null. Og alt som over den streken der sånn, betyr at barnet har fått en økning i IQ-poeng. Og alt som på nedsida streken betyr at barnet har mistet IQ-poeng. Så den røde streken her sånn, den representerer ingen endring, så alt til høyre for den her. Det betyr at barnet har hatt en økning i IQ-poeng, og alt på den andre sida en minskning av IQ-poeng. Så her det med andre ord 292 stolper bortover, og de sortert fra det barnet som mister mest IQ-poeng til det som øker mest IQ-poeng. Og så ditto på den ABC-scoren her. 0 på den røde streken, og alle som øker i ABC, altså dagliglivets fungering, til høyre for streken, og alle som mister poeng her, til venstre for streken. Og det som jeg liker med denne grafen her, at den viser, sånn at man kan se det med et blått øye, at det ganske stor forskjell på gruppene. Det mange flere til høyre for den røde streken i EIB-gruppa, altså mange, mange flere som øker sin IQ-score i EIB-gruppa, sammenlignet med kontrollgruppa og sammenligningsgruppa. Og ikke bare det flere til høyre for den røde streken, men det også større endringer. Stolpene i EIB-gruppa høyere både når det gjelder endringer i IQ-score og når det gjelder endringer i ABC-scorer. Så dette her mye lettere å presentere for politikere og andre som sitter og bestemmer ting, enn å smelle i bordet en tjukk bunke med forskningsrapporter med mye avansert statistikk og sånn. Folk flest har ikke tid og ikke heller kunnskaper nok som oftest til å sette seg ned og lese den type forskningsrapporter. Så dette her det ofte mulig å forklare for folk, og de kan se det selv, at ja, her det jammen meg forskjell på gruppene. Det som snittendringen i IQ etter EIB rundt 16 IQ-poeng i pluss, og rundt 7 poeng på ABC-scorer. Hvis vi slår sammen, her slått sammen sammenligningsgruppa og kontrollgruppa, for de var ganske like, så de går fram omtrent 2 IQ-poeng, mens de mister rundt 2 ABC-poeng. Det som et gjennomgående funn i alle rapportene, at det mindre økning i ABC-poeng, altså dagliglivets fungering. Og noe av grunnen til det at det mye mer komplisert, mye mer arbeidskrevende å få til en økning og endring i hvordan de fungerer i dagliglivet. Det skal for eksempel, hvis du lærer, bruker uker eller måneder på å lære et barn å dusje selvstendig for eksempel, så det masse forskjellige delferdigheter som inngår her. Først må du kunne kle av deg, du må kunne gå inn i dusjen, skru på vannet, justere temperaturen, såpe inn håret, skylle ut såpa, og så videre, tørke deg etterpå. Alt dette her må du gjøre selvstendig, og det kan ta kanskje mange uker med arbeid, for ikke å si måneder å etablere den kjeden. Når du kommer til intervjuet etterpå, så utgjør det å kunne dusje selvstendig, utgjør kanskje 2 poeng. Så selv ting som man har brukt måneder på å etablere, og som veldig viktig sånn, i hverdagen for det enkelte barn, får du veldig lite igjen for, ofte på sånne mål på fungering i dagliglivet. Og her også det viktig også å ha mange, mange timer tilgjengelig for å trene på disse tingene i løpet av uka. Altså studier hvor det færre timer, 10 timer i uka, 15 timer i uka, 20 timer i uka med trening, der det stor forskjell på hvor mye økning det i ABC-score, eller ser vi særlig hvor det mindre intensive tilbud, så det mye mindre økning i ABC-scorene som regel. Ok. Så har vi noe som heter Reliable Change Index. Og det en indeks som forteller deg hvor mye endring det må være for at du skal være sikker på at det intervensjonen som årsaken til at du ser endringer og ikke målefeil eller at barnet modnes eller sånne ting som kan spille inn. Og det vi har gjort at du kan putte alle dataene inn i en formel, og så kommer du ut i andre enden hvor stor den endringen må være for at du skal være sikker på at det intervensjon og ikke andre ting som ansvarlig for framgangen. Så vi gjorde det og kom ut med at det måtte minst være 27 IQ-poeng i pluss etter intervensjon for at du kunne si, ok, nå det EIB som ansvarlig for den framgangen. Og på tilpasning i dagliglivet, fungering i dagliglivet, minst 21 IQ, ABC-poeng. Så dette ganske store, dramatiske endringer. 27 IQ-poeng, det tross alt to standardavvik på en IQ-test. Men det var det som kom ut. Grunnen til at det såpass store endringer som må til, at det veldig stor variasjon. Veldig stor variasjon i hvor mye enkeltbarn profiterer på dette her. Og når det stor variasjon, så må man også ha stor endring for å kunne si at det intervensjonen som ansvarlig for dette her. Jeg har tegnet på en strek til på dette her, og det samme grafen som i sted, men her har vi en strek som viser bortover her, som kriteriet for, eller den reliable change indexen, og den ligger her oppe på 27. Og på ABC-scorer så ligger den på 21. Og vi ser at det en mye større proporsjon igjen da, i EIB-gruppa som ligger over kriteriet for reliable change, sammenlignet med de to andre i kontroll og i sammenligningsgruppa her. Og så det samme mønstre her nede på endringer i ABC-scorer. Så her det omtrent 30% som altså får mer enn 27 IQ-poeng i pluss etter intervensjon, mens det 9% og 3% i de andre gruppene, og på ABC-scorer rundt 20% som får som når kriteriet på 21 poeng etter intervensjon, mens det 5% og 6% respektive i de andre gruppene. Så ganske store forskjeller. Ganske store forskjeller. Ok, siste vi skal se på her, når det gjelder effekter av EIB, man kan si, ok, du kan måle IQ-endring, og du kan måle endringer i dagliglivets fungering, men dette tross alt barn med autisme vi snakker om, så vi bør også ha et mål på alvorlighetsgraden av autisme. Endrer den seg også? Det kanskje det mest valide målet når vi skal evaluere intervensjonen. Så det vi har brukt noe som heter CARS 2, Childhood Autism Rating Scale. Det 15 spørsmål som skåres fra 1 til 4. Det måler sånn typiske problemer som felles oppmerksomhet, kommunikasjon, sosial interesse, stereotypier, altså selvstimulerende atferd, og hvorvidt det er snevre interesser og den type ting. Så det 15 spørsmål, så du kan ende opp med skårer mellom 15 og 60 er maks. Jo høyere score, jo mer problemer, jo mer alvorlig autisme. Så her har vi 37 barn. Samme type grafer som i sted. Hver stolpe her er det scorene ved inntak til hvert enkelt barn. Og du får også på den Carlsen så får du også kategorier avhengig av scorer, så har du under ca. 30, så det ingen eller minimale problemer. Mellom 30 og 37 omtrent, så det mild. Og alt over 37, da havner du i kategorien for alvorlig autisme. Så her 37 stolper, og de representerer da scorene ved inntak. Og her borte har vi scorene etter ett år. Så det man ser ganske fort at det store endringer. Skal vi se, her det 73% som ligger i den alvorlige gruppa av inntak, mens kun 19% etter ett år med intervensjon. På mild så går den fra 22% og over til 46%, så det flere i den mildgruppa. Og til slutt så det de som ikke har noe, eller som har minimale problemer, øker fra 5% og opp til 35%. Så når man regner, eller snittet på endringen her, at de går ned. Her må man huske på at lavere scorer bedre. Så de går ned fra 40 til ca. 31 poeng etter et år med intervensjon. Det taper i snitt 9 poeng, og alt dette her sånn statistisk signifikant og sånt når du regner statistikk på det.